Spomen muzej je izrađen na lokalitetu Patkov Kljun i svečano je otvoren 14. novembra 1981. godine kao deo spomeničkog kompleksa u koji je ulazio most 51. divizije preko Dunava i spomenik Pobeda, poznatiji kao Julka, na batinskoj strani, rad poznatog jugoslovenskog vajara Antuna Augustinčića iz 1947. godine. Muzejsko zdanje je projektovao arhitekta Miša Berbakov, a stalnu postavku uradio je kustos Muzeja socijalističke revolucije Jovan Kirjaković iz Novog Sada. Muzej je uspešno radio od 81. do 91. godine, kada je zatvoren za posetioce zbog ratnih dejstava u neposrednom okruženju. U periodu do 2017. godine bio je izložen propadanju i potpuno devastiran. Muzej je obnovljen i svečano otvoren 11. novembra 2017. godine povodom 73. godišnjice Batinske bitke sredstvima vlade Autonomne pokrajine Vojvodine i grada Sombora. Novu stalnu postavku uradili su kustosi Muzeja Vojvodine i Gradskog muzeja Sombor.